जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, 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 जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, सर्व सुखा मित चरण हर विकल बिकम करे, भाव जल बिकम करे, भाव जल बिकम करे, सर्व सुखा मित चरण हर भाव जल बिकम करे, भाव जल बिकम करे, भाव जल बिकम करे, प्रेम भगत तिन पाया बिकया ना है जरे, 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 जिन जिन नाम आया तिनके काज सरे, जिन जिन नाम आया तिनके काज सरे, 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 काज सरे, दिन के काज सरे, दिन दिन नाम आया दिन के काज सरे, दिन दिन नाम आया दिन के काज सरे, पूरण सच भरे, पूरण
सच भरे, पूरण सच भरे,
उड़ गए दुबदा नसी, पूरण सच भरे, पूरण सच
भरे,
पूरण
सच भरे,
पार अंदर एक तरे, मन अंदर
एक तरे,
एक दरे अंदर एक धरे अंदर एक धरे मन अंदर एक दरे जिन जिन नाम ध्याया जिनके काज सरे जिन जिन नाम ध्याया जिनके काज सरे हर गुर पूरा हरा दया करके सच खरे हर गुर पूरा हरा दया करके सच खरे जिन जिन नाम ध्याया जिनके काज सरे हर जिन नाम ध्याया जिनके काज सरे काज सरे इनके 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 काज सरे जिन जिन नाम आया इनके काज सरे जिन जिन नाम सरे महाविवश मूरत पले जिनको नदर करे जिनको नदर नदर करे जिनको नदर करे
जिनको नदर करे
नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे कृपा
करो हरे
कृपा करो कृपा करो हरे कृपा करो हरे कृपा करो हरे जिन जिन नाम ध्याया जिनके काज सरे करो कृपा जिन जिन नाम ध्याया जिनके काज सरे काज सरे इनके काज सरे इनके काज सरे जिन जिन नाम ध्याया इनके काज सरे जिन जिन नाम ध्याया इनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या करके सच खरे हर गुर पूरा आराध्या करके सच खरे जिन जिन नाम ध्याया इनके काज सरे जिन जिन नाम ध्याया इनके काज सरे इनके काज सरे इनके काज सरे
जिन जिन नाम ते आया इनके काज सरे शर्त नहीं अमीर नाम जप सकदे उच्ची जात वाला नाम जप सकदे साहब गवाही देंदे हन जिन जिन नाम ते आया चाहे अमीर ने जपिया गरीब ने जपिया ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਪਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕਜਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਆ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਸਦਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਬਸ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 300 ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, 300 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨੀ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 1 ਘਰ 2 ਘਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗਣਗੇ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।